สภากิจของรัฐบาลลาวจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้ถึง 1,119 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้เถื่อนโดยในนี้ก็รวมถึงพนักงานรัฐ127คนที่ร่วมอยู่ในขบวนการฆ่านี้ด้วยทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดมาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เปิดเผยว่าการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีลาวจะได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาแล้วก็ตามแต่ด้วยการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการในเครือข่ายการลักลอบค้าไม้เถื่อนในลาวทั้งยังมีลักษณะข้ามชาติที่มีพนักงานของรัฐบาลลาวเข้าไปพัวพันและมีผลประโยชน์ร่วมด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้ยากต่อการสกัดกั้นและปราบปรามให้ได้อย่างสิ้นเชิงโดยเห็นได้จากปฏิบัติการปิดลับของหน่วยเฉพาะกิจที่จะตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ในปี2016หา2020ผ่านมาก็ปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มสมาชิกในกระบวนการฆ่าไม้เถื่อนได้ถึง 1,119 คนในนี้เป็นพนักงานรัฐ127คนผู้ประกอบกิจการค้าไม้246คนประชาชนที่รับจ้างตัดไม้746คนและยึดไม้ที่ถูกลักลอบตัดได้หลายกว่า 200,000 เมตรก้อนจึงนับเป็นสภาพที่สวนทางกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงของรัฐบาลลาวอย่างสิ้นเชิงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การอธิบายว่า
ไม้ภูเขานี่คุดคนออกเป็นจํานวนมหาศาลที่สุดแต่ว่ารายรับจากการขายไม้นี่ก็บ่ได้โพเท่าใดไม้เม็ดก้อนนึงภูเขาขายนี่จะอยู่ในระดับ 5-60 เหรียญต่อเม็ดก้อน 5-60 เหรียญน่ะไปเบิ่งป่าไม้ภูเขาที่ถูกบุกรุกทําลายนั้นเป็นจํานวนมหาศาลอันนี้นี่มันส่วนทางกันกับการพัฒนาแบบยืนยง
ทางด้านท่านทองดุลศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงย้ํารับว่าการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนยังเกิดขึ้นในทั่วประเทศลาวโดยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ดําเนินมาตรการตามคําสั่งเลขที่15ทับนย.ดังกล่าวอย่างเข้มงวดก็ตามทั้งก็ยังปรากฏว่ามีการบุกรุกและลักลอบตัดไม้อยู่ในเขตหวงห้ามเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอีกด้วยโดยเห็นได้จากการที่หน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลสามารถยึดไม้เถื่อนได้จํานวนหลายทั้งยังกวดพบการบุกรุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขตป่าหวงห้ามอีกด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายืนยันว่าคณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสภาพยุโรปยังบ่มีที่ทาว่าจะตกลงอนุญาตให้มีการนําเข้าสินค้าประเภทใหม่สําเร็จรูปจากลาวแต่อย่างใดถึงแม้ว่าคณะผู้แทนการค้าของลาวกับสภาพยุโรปได้เจรจากันมาแล้ว5ครั้งในช่วงปี2017หา2020แต่ก็ยังจะสืบต่อการเจรจาจนกลัวสภาพยุโรปจะมั่นใจว่ารัฐบาลลาวสามารถยุติยั้งการลักลอบตัดไม้เถื่อนได้อย่างแท้จริงแล้วจึงจะมีการพิจารณาถึงการเปิดตลาดสภาพยุโรปเพื่อหับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่สําเร็จรูปจากลาวทั้งนี้โดยสภาพยุโรปได้กําหนดเงื่อนไขเพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวใน6ด้านด้วยกันซึ่งในนี้ทางการลาวสามารถปฏิบัติได้แล้ว3ด้านก็คือการกําหนดให้นําเอาไม้จากป่าผลิตเท่านั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าสําเร็จรูปการกําหนดพันธะระหว่างแรงงานกับการผลิตและการขึ้นทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจการค้าใหม่ส่วน3เงื่อนไขที่คณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสภาพยุโรปยังบ่เชื่อมั่นว่าทางการลาวจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็คือการพัฒนานิติกรรมเกี่ยวกับป่าไม้การพัฒนาระบบคำประกันใหม่ที่ถือกฎหมายให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์และการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยสภาแมนการรับประกันว่าไม้ที่นำมาแปะหูบนั่นเป็นไม้ที่ถือกฎหมายอย่างแท้จริงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การอธิบายว่า
ไม้และกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนึงและแม่นไม้จากป่าผลิตซึ่งมาฮอดปัจจุบันภายใต้การสนับสนุนทุนฮอนจากธนาคารโลกและรัฐบาลแฝงล่างพวกเฮาได้เฮ็ดสําเร็จเปิดแผนจัดสรรป่าผลิตนี้และฮู้ได้แล้วว่า ในแต่ละเขตปาบลิดนี่จะสามารถขุดค้นไม้ออกมาได้เท่าไหร่คุณส่งออกมาสนาม2ได้ไดพอดสนาม3เมื่อไหร่หมายความว่าเราต้องมีนิติกรรมเป็นตัวยั่งยืนอันที่2มันไม่จากเขตหันเปลี่ยนที่รัฐบาลอนุญาตและสภาหับห้องเป็นต้นแม่นหันเปลี่ยนไปเป็นโครงการพื้นฐานโครงรางเขื่อนไฟฟ้าบ่อแฮหรือว่าเขตพัฒนาทีมจําเป็น
โดยในปี2016หา2020ทางการลาวก็ได้สั่งปิดโรงงานปรุงแต่งใหม่ที่ละเมิดคําสั่งเลขที่15ทับนย.ถึง1545แห่งกับสั่งปิดโรงเรือย1206แห่งที่เกี่ยวข้องในการค้าไม้เถื่อนที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวสูญเสียรายรับไปหลายกว่า500ตื้อกีบและ20กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA